Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy 7 jona 2020 roarivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Feno 60 taona katroka anio ny Radio Don Bosco 60 taona nitoriana ny vaovao mafana nabeazana ny sokajin'olona rehetra nampahalalana vaovao sy ny zava-niseho rehetra teto amin'ny firenena. Nanakoako ny fanamariana ny fetim-pirenena teto Madagasikara omaly hoentintsika eto amin'izao vaovao izao ny akony izany ho an'ny teny amin'ny kianjabe ny Mahamasina omaly. Olona enina no naratra ny poahan'ny afimanga tany Mananaravaratra nanamariana ny fetim-pirenena ny sabotsy ariva teo tsy nipoaka teny am-panidinana manko ny sasany tamin'ireo afimanga. Any velany daroka bomba 50 isa tany hoany no niseho tany Ukraina tamin'ny sabotsy teo anisany nahitany izany ny tao Kiev renivohitra nisy ny ainana fohy vokatra izany. Ary ny vandrana avy Malala no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina no hanolotra izao vaovao izao. Miarabo izay tompo lasy tompoko vavy manasanao anaraka ny vaovao amin'ity maraina ity. 7 jiona 65 sy 700 arivo 7 jiona 2020 sy 2000 feno 60 taona katroka anio ny Radio Don Bosco arahanao isanandro amin'ny marjefy 3/10 teboka 4 60 taona ny torina ny vaovao mafaly nanabeazana ny sokajin'olona rehetra 60 taona ihany koa nampahalalana ny vaovao sy ny zava-niseho rehetra teto amin'ny firenena. Tsy andalo fotsiny ny tsingeritaona anio fa isy ny hetsika namarena izany amin'ny alalan'ny sorona masina ho tanterahany ity vato arahana hetsika hafa ihany koa fety izay amaranana ihany koa moa ny fankalazana ny jobily 50 taona. Milaza ny fandaram-potoana anio amin'izay tsingeritaona izay ny talenin'ny Radio Don Bosco Mompera Frank Randriamiandry ny Rinarivo.
Ny fandaram-potoana ao amin'ity androany ity dia isy ny sorona masina amin'ny sivora zay angalazaina ao amin'ny lachapelany Notre Dame de Clairvaux amin'ny salesiany Don Bosco. Dia orinan'izay moa misy indrindra ihany koa ny atao hoe fanomezana maro-pakasitrahana sy maro-boninahitra an'ireo mpiasa zay navita asa arinahitra tamin'ny fotoana maromaro na ato amin'ny Radio Don Bosco zany a na amin'ny sehatra hafa ihany koa eto anivon'ny salesiany Don Bosco eto ivato. Ary aorianan'izay moa misy ny fifampizarana ny hafaliana sy ny soasiny tsara indrindraindrindra ao anatin'izay novokely amin'ny tampivanana ho an'ny ireo zay ao anatin'ny izay fifampizarana izay. Atao hoe famaranana moa ny androany amin'ny fomba ofisialy fa na zanatsany misy ihany ireo mety hoe hetsika vitsivitsy zay ho ataon'ny Radio Don Bosco mety aorianan'izao dia mifarana aza ny 50 taona fa mifandraika amin'izay ihany koa ny hoe misy zavatra vitsivitsy mety azo tanterahina ary mbola ao anatin'izay fandaminan'izay ny Radio Don Bosco ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'izay hoe fanoizana an'izany hetsika madinidinika isan-karazany izany.
Raha ntsika mivantana eto amin'ny RDB moa izay sorona masina ho an'ny tsingeritaona 50 ny Radio Don Bosco izay ho hita mivantana amin'ny RDB live ihany koa. Asaina isika mpiaino rehetra iombom-bavaka amin'izany ny fampalalam-baovao kosa moa dia rampitso amin'ny 7 maraina indray isika mioneto. Fa somary nosimbandrahona ihany ny tsingeritaona anio satria namoy namana mpiara-miasa teo aloha izay eto amin'ny RDB. Nodimandry teo amin'ny 8 taonany ny farany herinandro teo i Oliarso Rajonasona nafantatry ny maro amin'ny anarana hoe Yolso tamin'ny filalaovana tantara. Ny taona 65 sy 700 arivo ka hatramin'ny taona 20 arivo no niasa teto amin'ny Radio Don Bosco. Yolso akoatra ny filalaovana dia mpanatontosa tantara ihany koa izy fa indrindra nisana ny fandraisana ny mpanjifa teto amin'ny foibeny RDB ivato sy tany an-tany mena. Andeha patsa hivitsika fohy tahaka ny ahoana ny feon'ny Yolso nanao tantara ampahany tamin'izany no arantsika tamin'ny tantara iray ny lalaoviny mitondra ny lohateny hoe didy miafina nosoratany maminena.
Ramose a, mitady olato angah ianao izany? To efa ela ihany matsy nahitako anao nijoro teo mpavahady teoko.
Oay, ahitanao?
Sendra nitazana teo am-baravarankely aho no nahitanao teo ka jereko anefa to tsy mandondona fa nijoro fotsiny koa.
Ka tsy izany re tompoko fa mbola mieritreritra aloha ka izatolo zao ny ao an-tranonao zao.
tsy misy afa-tsaha ihany ka fa iza ny tadiavinao
le madama fadiny tompoko larabe mananjara
ah madama omby ve
izany moa no anarany
ie saingy fa iza aloha ianao azafady
zanaky tompoko larabe mananjara iery no anarako
ay ianao zany le zanany mianatra any Antananarivo any zany
za indrindra raha matotsely
ay
fa ono a
ie
mba mahazo mandroso ve fa tena reraka mafy mihitsy ah zany
mandrosoa ianao e
dia amin'nyrary fiononana feno ho an'ny fianakaviany olosoa izay mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio Don Bosco sy ny mpitantana eny amin'ny trano finenana eny Anosy Vavaka Ambohimanarana moa ny razana amin'izao ary entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eny amin'ny FJKM Ambohimano Alasora Betesda milohan'ny andevenana ny nofo mangatsika eny amin'ny fasan'ny razany eny ilala ambodivoanjo alasora ny alarbi ho avy izao andry ampiadanana ne ny fanahiny fa ivadika resaka fetim-pirenena izay nanakoako nanerana ny Madagasikara omaly sika nankalaza ny 250 taona ny verenany fahalevantena pirenena sy ny 250 taona ny jorony ny foloalinda atao anaty filaminana ny malagasy rehetra omaly ny fitiavako ny tanorazako mamelona ny ampompom-pirenena izay moa no loahevitra novoizina tamin'ny fotoana ity tamin'ny alalan'ny matso lehibe teny amin'ny kianjany barehan'ny Mahamasina nandraisan'ny tafika malagasy anjara zandarimarim-pirenena ny polisim-pirenena ny mpandrarano fonja ny fitantanana ny rano sy ny ala ny fahajeranana malagasy ary ny polisy munisipaly Antananarivo renivohitra no nankalazana izany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sivoras fefany maraina no nigiadona teny Mahamasina ny filoham-pirenena ny Rajoelina ny safo ny andehatafika sy ny arabany mpijery izy misa 720 sy 300 sy 3 arivo ireo nandray anjara tamin'izao matso izao ka ny 500 sy 2 arivo amin'ireo no nanao ny matso mandeha tongotra 50 sy 800 kosa nanao matso mandeha amin'ny fiarakodia ny taingitsovaly ary reo ny taingina kodiaran-dro 550 kosa moa nanao ny matso tamin'ny fiaramanidina Asiangidimby matso nitarian'ny jeneraly Saifodinina nandrasana Asanaly komandin'ny faripiarovana ny fandriam-pahalemana na ny ZDS ikiopa nandahateny nandritra ny fotoana fohy ny filoham-pirenena ny Rajoelina ny alohan'ny nanomboan'ny matso ny arabanin'ny vahoaka malagasy ny foloalinda malagasy ampahany tamin'izany no arantsika teo micro an'ny James Daniel.
Enina amby roapolo jona roa amby roapolo sy roa arivo mankalaza ny faharoa amby enimpolo taona ny verena ny fahaleovantena i Madagasikara sy ny malagasy koa miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mankalaza izao asaramanitra izao fotoana anehony ny firaisankiny ny firaisan-tsaina ary ny firaisam-po ny asaramanitra toy izao anio ihany koa isika dia mankalaza ny faharoa amby enimpolo taona ny jorony ny foloalinda malagasy koa miarabanareo manokana ny tenako ianareo no kiadiny fireneny tandroka aromivozina ary kitro ifakarany fiandriana pireneny ianareo no miaro ny fiandriana pireneny ianareo no miaro ny vahoaka malagasy mitaky fanolorantena lehibe izany ary mitaky ihany koa fitiavan-tanindrazana
naharitra oraroasy sasany tanoany ny fampisehoana sy ny matso teny Mahamasina omaly maraina natomboka tamin'ny fampisehoana aiady nataon'ireo zatovo ao amin'ny kosfa ao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay fiaramiasa tamin'ry zareo sinosy ny koreanina tatsimo nanao fihetsika amin'irindra nanehoana ny akingana amin'ny fihazonana basikosa taorin'izay ny mpianatra manamboninahitra ao antsirabena ny akimila na raha ny fampisehoana amin'irindra nataon'ny sekoly miaramila pirenena na ny semipia ny fianarantsoa nanehoana ny kolotsaina japone momba ny fanarahana fitsipika amin'ny fitaizonana fitaizana ny zatova kotra dia nisy ankiro matso mandeha tongotra sy fiara ary fiaramanidina araka nefa nambaratsika teo nakatona omaly ankiro ilay fampiratiana no karakarainy ny foloanda malagasy nanomboka ny telo ambin'ny folo jona teo ka ny filoham-pirenena ny Rajoelina no namaran'izany tamin'ny fomba ofisialy teny Mahamasina ny faranana tamin'ny fampisehoana natao na mpanakanto telo amby roapolo tanoany ny mpanakanto avy amin'ny lafivalinosy na rano ny fisarihana ny tombola na azahoana loka samihafa ny lanonana omaly arifa fa voamaraina dia efa feno filarana ho an'ny kianja amin'ny baria teny Mahamasina atreny anosy ny manodidina mihitsy omaly ny ohatra ny jirama ndre fanambojanary ny filaharana ho an'ny tany amin'ny vavady atsimo tsy mbola nisy filarambe ohatr'izany hatramin'izay nisy ny matso na ny lalao fampisehoana tao amin'ny kianja ny bare hoy ny fanazavana azo lazaina ho lamina nefa tamin'izany izany tamin'ny kapobeny ny fidirana ny maraindraina ny atoandro na somary ny savoritaka kely maika hiditra ireo olona ka tsy voaja tsony ny laharana na izany aza niditra antsehatra nandamina mpitandro filaminana ka afaka nianoka ny matso tamin'ny fetim-pirenena ny olona tsy nasakana ny malagasy tsy fety ny asaropitam-piainana hoy ireo nanaovany lalaina nanjara fanadiadiana maimaim-poana avokora teo ny fety rehetra teny amin'ny kianjany barehany Mahamasina omaly tontolo andro natao an'ny sarababem-bahoaka rahateo izany arantsika ny fanadiadiana natao ny lalaina nanjara teny Mahamasina sy ny manodidina
Stefano kolena makati fandroana izany mbô nandeha taty aloha mbô nisy namana nitarika izany dia mbô te hijery hoe manao ahoana izany matso izany rehefa fetim-pirenena toy izao lama fidira sady surtout le fil an'ilay izany hitako hoe mirindra tsara ihany ilay fanaovana an'ilay fil amin'ny akapobeny hitako hoe milamina angambany hitako hoe maro ny olona tonga angamba mety efian'ilay hoe misy lo zaraina angambany raha nifitreretako tamin'ny heritaona efa tatihany fa zay tena hoe bezaky no zosy raha paraporan tamin'ny heritaona androany izany somary bezaka kokoa izany raha ho an'ny Madagasikara manokana de irariana angamba hoe mbô hisandratra amin'izay Madagasikara fa tsy ho rambony foana
ka hoe jery an'le fety ny fahareo va tena mba mankalaza an'izany fa efa isataona izay makaty foana dia mba tamin'ity mba tsisy confinement fa tamin'izay fa confinement tsy nananomboka marsa 2000 va dia mba nanararotra kely tamin'ity hoe mba afaka nandesany izay mba nijery dia mba nitondra nyrety zaho dia manjanako reto dia miraro soa ho an'ny firenena dia miraro soa ho an'ny filoham-pirenena dia toy izy nezaka vita fa mahafinaritra
noho ny fitiavan-tandrazana dia mba miraro soa ny fiainan'ny firenena rehetrarehetra mba ho tonga la teniny pastera iami hoe madagasikara ho an'ny kristy dia kristy ho an'ny madagasikara
tafiry zao anareo nefa tonga taty
tamin'ny valoraka teo izay no nialatany an-trano tsisy olona nafidirana fa nylama tsara
efa tamin'ny dimy taona lasa ny nakaty dia aty amin'ny 2022 zao ndeha vao afaka makaty dia mba mamonjy any izao mba mijery matso fiovana aloha tena nisy satsy tsotr'izao ty stady ty tamin'izany mahafinaritra lele stady dia manarak'izay moa rahasoa antsika voaka malagasy rehetrarehetra amin'izao fety izao mba ho lasa lavitra i madagasikara
fa na dia efa atoandro be aza moa omaly dia mbola marobe ireo olona niandry ny hiditra tao Mahamasina navondrana tamina toerana efatra samihafa izy ireny nanodidina ny teny anosy Mahamasina fianakaviana moa ny ankamaroan'izy ireo ka nataony mpitandro filaminana lara-pahamehana ny nampidirana tsikelikely ireo nitondra ankizy nisy ny niandry alaladalaka nanantena ny mbola tafiditra fa nisy koa ny nanova fandaram-potoana nandeha tamin'ny toerakafa fa tsy tafiditra intsony raha ny fahitany lalaina nanjara azy ihany omaly arantsika ny fanadiadiana nataony ihany tamin'ireo fianakaviana samihafa teny Mahamasina
zay zany milahatra eto mbola manantena hiditra ihany satria mbola be deaibe olona tsy mivaha mihitsy e matory olona be deaibe zany mety mbola hoisy tafiditra ihany zany eo
anareo zao fias
avy any Tanjombato zay zao te hoe ho tamin'ny sivy angambany zay tonga teto zay vao tonga teto dia efa be deaibe mihitsy ilay olona teo a zay zao mitetiky hoe ariva mihitsy zay vao mody mety vavahako ilay olona zay vao zay vao mody
tsy tafiditra fefa mito no vavahady ndea hitady toerana hafa hitsangatsangatana tonotondra ndraiky izy hijery matso ieny tondra sakafo dia mandehandeha fotsiny mety andeha ody tsy fantatra zay tena mbola tsy fantatra zay fanarahana eo e
ye dia hijery fety izay dia tsy tafiditra dia eritreritra hoe ho any Tsimbazaza nefa tsy antsana daholo izay lalana andehananay dia tsy afaka mitsofoka ho any lalana andeha ho any Tsimbazaza mihitsy izay tsy tary izay fa nylahatra teo izay dia raha ny tokony ho izy tokony ho tafiditra izay fa nisy olona nyrodana ilay avy any amin'ny lalana andeha hoany any amin'ny toby grobaka nandroso daholo ry zareo avany dia rava ilay lahara dia lasa tsy tafiditra izay mifarany satria izay mitaiza kely dia tsy afaka ny andeha ironao mihitsy.
Nareo zao firy mianaka anakaty?
Izay telo mianaka. Miova ny programa eo any Tsimbazaza zao.
Nareo zany tondra sakafo sahoana saika ataonareo?
Ie, anaterany vadiko sakafo aty izay telo mianaka dia izay ny efa programa anay dia izay mihitsy mbola mipetraka izay hoe tsy maintsy anaterany sakafo aty izay.
Fa tsy ala amin'izay resaka fety pirenena izay ihany sika fa vaovao hafa mihitsy nanome famotsorakeloka FAOB ho an'ireo voafonja voaheloka amin'ny sazy tsy azahoana fahalalana ny filoham-pirenena anatin'ny fanamariana ny faharoa amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantena araka ny fampitam-baovao navoaka ny fitaliavany serasera sy ny fifandraisana amin'ny daholo be eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika dia voafonja efa voatsara enina ambin'ny folo sy telonjato sy arivo sy iray alina no ahazo fanalefahatsazy ka ny roa amby sivinjato sy roa arivo amin'ireo dia hivoaka avetrany no ity fanapa-kevitra ity tsy voakasika izay famotsorakeloka izay kosa ireo voafonja voaheloka amina sazy tsy azahoana fahalalana toy ny vonolona ny vonolona no manina ireo heloka mamofady ny fanodikidinam-bola mpanjakana ireo rehetra voalaza sy voasazy ny heloka famaizana mifandraika amin'ny raraandramena sy ny azo mainty ary ireo heloka momba ny famotsiam-bola tsy voakasika izao famotsorakeloka izao ihany koa moa ireo olona voatazona vonjimaika miandry fitsarana ary ireo voafonja nanao fampiakarana ny rara eny amin'ny fitsarana tsaivina ihany fa voafaritra anatin'ny lalam-panorenana ny fanomezana famotsorakeloka ataon'ny filoham-pirenena tahaka izao fa olona enina no naratra ny poahan'ny afimanga tany Mananaravaratra tamin'ny sabotsy ariva teo voalaza fa tsy nipoaka teny ambony teny ny sasany tamin'ireo afimanga napoaka fa nitontona tamin'ny tany tamin'ny faritra nisiny fanapoahana zany nirefitra avy hatrany ireo afimanga ireo raha vao nitontona tamin'ny tany ka natonga izao faratran'olon' izao ka nidimy tamin'ireo no lehilahy ny iray vehivavy voalaza fa mando ireo afimanga napoaka ireo ka nahatonga azy ireo tsy nipoaka teny am-panodinana satria mandomando ihany koa ilay toeram-panapoahana efa tsy misy ahina moa satria efa nentina avy hatrany teny amin'ny hôpitaly ka nahazo ny fitsaboana sahaza azy ireo niarambonina tamin'izany. Raimbava vaovao hafa mihitsy ako ny faran'ny herinandro teo ihany sy ny asaramanitry ny fetim-pirenena nitatitry ny asa vita nandritra ny fepotoana nesany tao anatin'ny telo taona latsaka kely ny benitanàna ny talatamaty nandritra ny fankalazana ny fetin'ny asaramanitra fetim-pirenena izay natao ny sabotsy teo an'ity kominina ity na teo aza ny krizy ara-pahasalamana teto amintsika izay tsy nahafahana namita reo asa sasany ary niteraka fianany ny fidiram-bola ny kominina dia maro ny asa vita toy ny lalana rarovato ny sekoly epepe nitohidrano ny fanampiana ny tantsaha teo amin'ny masom-bolo sy ny zezika natsaraina ny fomba fiasa ary nitadiavana paikady mahomby ny fidiram-bola noho izany manana ambim-bava mahery ny 7.5 tapitrisa ariary ny kominina talatamaty ankehitriny milaza ny asa natao anatsarana ny fampidiram-bola teo amin'ny mikroan'ny Joela Rasolofo ny benitanàna ny talatamaty ato anatin'ny distrika Anambodratrimo Eli Dominika raharino azy.
Ny fanatsarana ny fidiran'ny hetra sy ny aba fanatsarana sy fampitomboana ny fidiram-bola ny kominina amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny volamidy fijerena ireo vola tokony hiditra fanakanana ny mety fisian'ny vola very ary fanatsarana ny fitantanana ny vola mivoaka ao ireo droit d'ouverture misy ny autorisation isan-karazany a eo ihany koa ny resaka permis de construire zany eo ihany koa ny fiaraha-miasan'ny kominina amin'ireo mpiasan'ny centre fiscal izay midina eny ifotony manatanteraka ny fanangonan-ketra ihany koa izay isaorana lehibe tokoa ny tompona andraikitra ao amin'ny centre fiscal zany eo ihany koa ny fametrahana registre ny mpandoa hetra registre de contribuable ozy izy ny amin'ny teny vazaha isa-pokontany miaraka amin'ny mpianatrasa teto amin'ny kommunea eo ihany koa ny fanafoanana ny fampisiana tikeo amin'ny ireo mpivarotra ao amin'ny tsena be ny talatamaty izay nosoloana fandaovana hofatsena isam-bolana izany hoe nitoerana zany lasa hofaina isam-bolana fa tsy mandoa tike isan'andro tsony.
Anisany nanompanana nezaka ihany ko ho an'ny kominina talatamaty ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana
nahazo vola tany amin'ny FDL tsika nahafahana nanao an'izay fanatsarana ny CSB2 teo Talatamaty zay efa antitra dia antitra tokoa. Noho ny ezaka nataon'ny kommunina sy ny CSB2 niaraka tamin'ny WhatsApp dia voafidy ho amin'ny deux sy ny CSB2 Talatamaty ny volana avrily 2020 lasa teo. Eo ihany koa ny andalana mpavitana moa izy amin'izao a ny CSB2 mebahoaka izay niarahan'ny kommunina sy ny mpiara-miombonantoka ihany koa fa dia isaorana manokana ny société Batimax na an'izay CSB2 vaovao izay.
Reo vaovao any ivelany. Hitsidika ny Kanada ny Papa François ny 24 hatramin'ny 30 Jolay izao feno dia feno ny fandaharam-potoana ny Papa mandritra roa herinandro ireo ka ny dimy andro amin'izany dia natokana ho an'ny fihaonana samihafa. Isy ny fihaonana mivantana amin'ny mponina kanadiana nataon'ny Papa ka anisan'ny tena lehibe indrindra amin'ireny. Ny fihaonan'ny Papa François amin'ireo mponina zanatany any Kanada tsaivona faraky ny tantara dia voavakavaka sy niaran'ny fanamparam-pahefana nataon'ny governemanta kanadiana ireo zanaky ny mponina zanatany nianatra tamin'ny sekoly misiona teo anatrehan'ny taonjato fasivyambefolo sy faraparan'ny taonjato faroapolo ka areniny zany fahadisoany zany amin'izao fitsidihan'ny Papa any Kanada izao. Feno efatra amby roapolo amin'nyzato andro anio ny nanafian'ny Rosiana any Ukraina raha ny tany atsinana ny firenena ity no nafana ny ady tamin'ny tafika ukrainiana sy ny rosiana dia sambandray no nisy daroka bomba ny anjera tao Kiev renivohitra ao Mali. Nafaty olona iray ity bomba nazeran'ny rosiana tao Kiev ity. Raha ny fanisana natao dia daroka bomba 50 isa tany hoany no nisy tany Ukraina tamin'ny sabotsy teto ny tao Kiev ny Chernihiv any avaratra Mykolaiv any atsimo Kharkiv avaratra sinanana ary ny tany Dnepropetrovsk izay tanàna any afovoan'ny Ukraina vo nivory tany amin'ny faritry Baviera ny Allemagne moa ny filohan'ireo firenena fito manankatao indrindra eran-tany ny vory sy nandinika sazy ampiarina amin'ny Rusia noho izao ady any Ukraina izao. Farany miantso ny firaisankina ny firenen-drehetra eran-tany ny vondran'ireo firenena fito manankatao indrindra eran-tany na ny G7 raha ny vory tany Allemagne nanomboka ao Malitolakandro anisany voaresaka betsaka tamin'izao fiona ny mpitarika ny G7 izao moa ny raharahan'ny Ukraina ka nandraisana sazy ho an'ny firenena ity. Anisan'izany ny fandarana ny fandranana volamena avy any Rusia amin'ireo firenena mpikiambany G7 ka vola amina miliara dolara maro no tsy hiditra amin'zareo rosiana vokatra izany tsaivina ihany fa firenena mivondrana anatin'ny G7 i Allemagne, États-Unis, France, Canada, Italie, Japon ary Royaume-Uni. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'ny zao maraina izao ampatsahivina aminao ihany fa amin'ny sivy ora maraina dia ivantana eto amin'ny RDP sy ny RDP live ny lamesa fanamariana ny 25 taona ny Radio Don Bosco. Rampitso amin'ny fito maraina kosa ny vaovao manaraka.